Danas ćemo govoriti o jednoj jako lepoj temi. Ne znam koliko ne poznajem vas sve, ali nadam se da ćemo se možda upoznati pre ili kasnije. Ne znam da li je neko pre imao priliku da sluša nešto slično na ovdje ili negdje drugdje, to ne znam. Ja ću probati da budem koncizan, jasan i otprilike sam koncipirao predavanje da bude možda iz tri dela ili dva dela, u smislu ne da pravimo pauzu, nego da u prvom delu vam iznesem koncept o tome, ideju šta su vede, da vidimo koja je podela veda, šta vede generalno govore, o čemu govore, a u drugom delu, znači u nastavku priče, da vidimo neke praktične stvari. Pošto vede su, vidjet ćete, ogroman korpus znanja. I to život znanja. I jako je teško za jedan kratak život, koliko je ljudski vek, da se sve to čak pročita. Ne samo to, nego nisu sve ni prevedene, naravno. U originalu negdje postoje, međutim, to ću vam u nastavku priče, tu priču ću dotaći, da danas od celokupnih veda, kao tog živog znanja, je ostalo svega 6%. Znači 6% i 6% su ogromna količina informacija, šta više neke od tih informacija su kodirane. Kodirane u smislu da su pisane u vidu himni, pesama i tako dalje. Međutim, to nisu bukvalno himne, to su kodirani tekstovi za koje da biste razumeli manje više je potrebno da ste u tradiciji. Znači potrebno je da dobijete inicijaciju ili da se povežete sa tradicijom, tako da u principu možete dobiti više od informacije. Jer kompletna ideja vedska je da se pored informacije prenese, da se načini transformacija. Ako pogledate današnji, recimo, školski sistem ili bilo koji drugi sistem u svetu, pod znanjem se podrazumevaju tri stvari. Informacija. Znači, to je znanje. Informacija. Međutim, ko koristi internet, a većina ljudi danas koristi, ako odete na internet pa vidite šta su te informacije, znači koliko ih ima, malo pre sam s nekim tu se našalio, ja lično kada uđem na internet i kada krenem tako da surfujem, totalno se obeshrabrim. Kad vidim šta sve ima, a kako ću ja stići sve to još da pokupim, da vidim, čujem i tako dalje. Sad to je moj problem, lično zato što sam ja pohlepan za znanjem. To ne mora biti svačiji problem, naravno. Međutim, onda sam došao na ideju, ok, to je sasvim očigledno. Ako mi ikada bude nešto trebalo, a treba mi naravno, onda ću to da tražim. Zašto bi tražio sve? Jer nemoguće je sve čuti, saznati, vidjeti i tako dalje za jedno kratko vreme koliko je ljudski vek. Ne samo to, nego prvi 20 godina provedemo u mladosti, u detinjstvu, zadnjih 15-20 godina u starosti, znači neki raspon od 10-15-20 godina, kako kome, je taj srednji dob, pola prespavamo ili trećinu prespavamo, trećina ode na neke ludorije, na zabave, na korišćenje higijene, toalete itd. Znači koliko na vremena ostaje u principu da se, da kažemo, kontinuirano bavimo samospoznanjem, jer vede prvenstveno govore o samospoznaju. Na hramu Delfima gore je pisalo upoznaj sebe, onda ćeš upoznati bogove. Ali da se vratimo na početku, da vidimo prvo šta su vede. Inače, veda na sanskritu znači znanje. Koren reči veda je sanskritska reč vid, što znači videti. Kada mi kažemo da nešto, kada mi kažemo za nešto da vidimo, samo onda kada znamo. Aha, ja vidim to i to, to znači ja znam to i to. Ha? Naš jezik srpski je dosta sličan sa sanskritom, ima dosta toponima, ima dosta sinonima. Znači, reči toponim je reč koja se isto piše, isto znači, recimo, reč tada ili sada. Isto na sanskritu znači tada i sada. Upanak. Znači, mi kažemo opanak. I tako dalje, i tako dalje. Kako?
Stan.
Stan, da. Tama stan. Isto mi kažemo stan, znači mesto prebivanja. Mi isto kažemo da, stan, stanovanje, stanovati. Međutim, u kontekstu svetog spisa, pre svega, Veda označava knjigu znanja. E sada, to moram da objasnim na početku, pošto to mi smo možda naučili, ili kako su nas učili, da znanje, da je svo znanje negde smešteno u nekim knjigama, koje negde skupljaju prašinu i tako dalje, ili u nekim grobnicama se čuva i kao u Egiptu, svo znanje je tamo skriveno i tako dalje i tako dalje. Međutim, Vede nisu ta vrsta znanja. Vede predstavljaju živo znanje, usmeno znanje. Znači, pre pisane forme je postojala usmena tradicija. Međutim, to je bilo neko drugo doba, unazad 5000 godina i pre toga, kada se to znanje prenosilo sa učenika na, sa učitelja na učenika i opet sa, sa tog novog učenika dalje, na učenika njegovog i tako dalje, tako dalje. Tako da je taj duh vedskog znanja i dan danas prisutan. Znači, ništa od tog znanja nije, da kažemo, kvalitativno izgubljeno. A onda kada se osetila potreba da se to zapiše, pojavila se, da kažemo, literarna ili književna inkarnacija Šrila Vjasa Deva, jedan veliki mudrac, pre nekih 5000 godina, i rekao ovako, ok, pošto će ovo znanje da možda nestane, jer će usmena tradicija da se prekine, ljudi će postati mnogo, imaće mnogo manji kapacitet da prihvate ono što se zove usmeno znanje, jer kako zapamtiti mi, recimo, teško da se setimo šta smo jutro si jeli, ili juče u ovo vreme, šta smo radili, ili pre godinu dana, šta smo radili u ovo vreme, ko može da mi kaže. Sećanje je jako slabo. U vedskoj tradiciji postali su ljudi koji su se zvali, koji su imali taj dar, koji se zove Šruta Dara. Znači, jednom čuto za uvek zapamćeno. Šruti, reč Šruti na sanskritu znači čuti u našem periodu. Vidite kako to čak zvučno jako, jako zanimljivo. Šruti, čuti. I ja sad bih rekao, ok, to vedsko znanje da ne bi se zagubilo, da mu se ne bi trag zagubio, hajde da ga mi lepo zapišemo. I naravno, tražeći ko će to da zapiše, jednostavno nije baš bio uspešan. Nije niko hteo to da, da pristane na to, da, da zapiše to znanje. Međutim, u jednom trenutku je naišao na jednom na jedno poluboga, jedno božanstvo, Ganeša. Ganeša je inače bog Šive. To je božanstvo koje ima slonovu glavu. Po tome je prepoznatljiv. I predstavlja, reprezentuje između ostalog mudrost i protekciju. Zašto?
I prvu
čakru. Hvala. I Ganeš je rekao, ok, ja ću da zapišem to znanje, ali imam ultimatum jedan. I ja sam je rekao, ok, da čujem. Pa kaže ovako, znači, pošto se, e super, el, znači, ako mogu da zamolim, ako još neko nije ugasio, mogu da samo da isključi, zaboravio sam da kažem. On je rekao, ok, imam jedan ultimatum, ti kad uđeš u trans, ti kada počneš da diktiraš, ja ću to zapisivati, ali kaže ga nešto, ti ne smeš da prekineš, onog trenutka kad ti prekineš, da diktiraš, ja prekidam da pišem i to je to. I pita ga, je li okej? Kaže, ok, a kaže, imam ja jedan ultimatum, da pre nego što zapišeš bilo šta što ja iznesem, to što budeš pisao moraš da razumeš. I on je rekao, ok. I onda su oni tako krenuli u akciju, ja sam gdje seo u meditaciju i krenuo da iz dubine srca, jednostavno da iz akaša, iz etra, iz sveukupnog znanja koje je smešteno u etru, u kosmosu, u prostoru, da izvlači jednostavno kroz svoje srce, kroz inspiraciju, to znanje i da ga manifestuje. I onda šta, kada bi Vjasadevu, da kažemo, ponestalo inspiracije, onda bi on izgovorio nešto tako zamršeno i kompleksno, da je Ganešu trebalo vremena da shvati šta je treba kažem. I tako on kup, jedan i drugi su kupovali vreme, da kažem. I na taj način je u stvari vedska literatura zapisana i dan danas ona postoji, u pisanom obliku. U izvornom originalu, a ona je napisana na takozvanom laukika sanskritu, jer postoji onaj tradicionalni sanskrit koji se zove vaidika sanskrit. Međutim, on je klasičan sanskrit i on u principu je to drugačije. Drugačije pisan. Znači, kao što sam na početku rekao, pisanje kodirano. Tako da čitajući te kodove, te himne, manje više imate totalno pogrešne ideje o čemu se tu radi. Ali ovo je Laukika sanskrit, on je narativ. Znači on je pisan kroz priče, anegdote. I čitava filozofija Veda i Vedante, koji su dodaci Vedama, je u principu data kroz priče, kroz analogije, kroz parabole, kao što je recimo Isus Hrist govorio svojim učenicima i drugima kroz parabole, kroz priče, kroz neke primere život navodi i tako dalje. Tako da čitajući ovu literaturu, u principu, svi vole priče. Svako voli da čuje priče. Za ne, svako se u toj priči negde nađe. Svaka priča ima neku pouku. Niko ne voli nešto suoparno, nešto, neku suvu filozofiju. Ljudi danas, nažalost, nisu više filozofi. Više su traže neku, kako bih rekao, traže neku senzaciju. Znači svako voli da ga neko zabavlja, da ga animira, itd. itd. Ljudi su dosta danas na senzualnom nivou, na čulnom nivou, na mentalnom nivou. I kad sklopite reč sentimental, znači to je to. Mi smo dosta sentimentalna stvorenja na nivou čula i uma. I tako uglavnom funkcioniše. Tako da u principu sa nivoa uma i čula mi teško da možemo ući u tu vibraciju koja je šapta, koja je vedski zvuk. Ovaj zvuk koji ja sad prenosim vama i koji vi čujete, on nosi neka značenja, složit ćete se. To kako biste inače shvatili. Razumemo jezik svi. Tako da otprilike, ako ja kažem avion, u vašim umovima se taj avion negde pojavi. Bez obzira što ga vi ne vidite i ja ga ne vidim, ali vidimo ga na ekranu našeg uma. Ja mogu reći putnički avion, mali, veliki, ratni. Slike se smenjuju. Znači, kako ja govorim na ekranu vašeg uma, vi pratite tu sliku kako se ona menja. Međutim, vedski zvuk je nešto drugo. Vedski zvuk, odnosno ono što on prenosi u principu istovremeno, on je vibracija pre svega, on ne prenosi značenje, on jeste značenje. Drugim rečima, vibracija, Vede kaže da vibracija ima ogromnu moć, jer sve je vibracija. Ako pucnem u sto, vi čujete, zato što je zvuk u svemu. E sad Vede govore o nečemu što je suptilno, nečemu što je grubo, i naša čula percepiraju uglavnom ono što je grubo. A ono što je suptilnije, mi praktično percepiramo preko posredno, preko simptoma. Kako ćemo znati da li je neko pametan ili glup? Pustite ga da priča. Pustite ga da se ponaša. Pustite ga da nešto kaže. Proverite. I onda ćete vidjeti, da, on nema dobru inteligenciju ili ima dobru inteligenciju. Dajte mu neki test da uradi. Proverite, testirajte. Znači, to je, znači, inteligenciju ne vidimo, ali znamo da postoji. Um ne vidimo, ali znamo da postoji. Kaže se da Vede, iako opisuju razne procese koji su namenjeni uzdizanju i evoluciji ljudskog duha, ipak se podudaraju i vode osobu ka konačnom cilju, a to je Vede za cilj imaju oslobođenje od patnje u materijalnoj egzistenciji i povratku u duhovno carstvo. Manje više sve religije govore o tome, svi sistemi, duhovni sistemi, duhovni pravci, da mi nismo od ovoga sveta, ali smo tu upali igrom slučaja ili sticajem okolnosti i kao što je jedan učitelj rekao, treba izvući najbolje od lošeg sklopljenog posla, od propale investicije. Znači sad treba da vidimo kako da se čupamo odavde. Međutim, lako je to reći ako znamo neke stvari, ali ako ne znamo kako ćemo onda. Sve nas pre i kasnije čeka odlazak, napuštenje ovoga tela, ovoga sveta, ne? Nekom je ostalo možda godinu, dve, pet, deset, pa neki 100 godina. Šta ima veze? Koja je razlika? Ako živimo još 5 ili 100 godina i nema neke razlike, ako taj život nema puno smisla. Slažete se. I zato Vede kaže, ajde da napravimo u stvari da život ima smisla. Jer Vede su prvenstveno date kao priručnik za upotrebu. Koga, čega? Upravo ove situacije naše i nas u materijalnoj egzistenciji. Znači, kako koristiti recimo ovo u čemu se nalazimo, a to je telo. Kako koristiti primjer, energije doma, kako koristiti hranu, kako komunicirati, kako spuvati sebe nešto da pojede, tako dalje, tako dalje. Znači, Veda govore dosta o praktičnim stvarima, ali govore i o onim, da kažemo, metafizičkim, nadnaravnim, transcendentalnim stvarima. Veda polaze od toga da je u principu sve krenulo od ozgo iz jedne druge dimenzije, koju ćemo uslovno nazvati više dimenzije. Da sad ne ulazimo previše u detalje. I onda iz te više dimenzije se ta, da kažemo, suptilna energija polako kristališe i dole u materijalnom svetu se potpuno iskristališe. I to se zove materializacija. Otprilike da bi stekli ideju, možemo uzeti recimo nas i na, svakodnevne primere naše, mi prvo nešto pomislimo, dobijemo ideju nečega, a onda poradimo na tome da to dobijemo, da konkretizujemo. Recimo, neko kaže, ok, sad hoću da zaradim jednostavno određenu sumu novca. I onda krene da traži posao, nađe posao i potrudi se da jednostavno zaradi tu sumu novca. I na kraju, ako uloži svoju energiju, koja se zove prana, znači za ostvarenje bilo kog cilja u materijalnoj rani potrebne su nam tri stvari. Kod broj jedan to je prana. Prana ili životna energija. Prana. Vazduh koji dišemo, ali ne bukvalno vazduh, nego jedna esencija koja praktično proživa sve, se zove prana. I u principu, kada udahnemo, vazduh, zajedno sa vazduhom udahinjemo i pranu, ili tu životnu energiju. I zato smo živi. Kada nema te prane, elementi se rastaču i vraćaju elementima. Kao što Biblija kaže, jednostavno, telo je prah i nakon smrti vraća se, pretvara se u prah. Znači, vraća se, rastače se, elementi se rastaču i vraćaju u prirodu. Znači, potrebna je prana, životna energija. Šta je još potrebno? Kama. Šta bi bila kama? Jeste čuli za kama sutru? Jel čuo neko za kama sutru? Kama znači želja. Izvorno. Znači, kama znači želja. Kaže se, vede kažu da čitav ovaj materijalni svet počiva na nečem, na refleksiji naše želje. Jer on negdje funkcioniše da bi mi u njemu ispunili svoje želje. Međutim, iza ove kreacije, iza pojavnog sveta, postoji neko ili nešto ko omogućuje sve to. Pazite, mi smo vrlo uslovljena bića. Bez hrane možemo koliko? Nek bude mjesec dana, da ništa ne pojedemo. Bez vode, malo manje, možda ne bude dana. Bez vazduha ne možemo više od 2 minuta. Znači, zemlja, voda, vazduh i tako dalje, da sad ne nabrajam. To neko snabdeva. Neko nam daje to, vrlo milostivo, da se koristimo i da živimo. Tako da to neko snabdeva sve vrijeme, tu energiju koju mi konzumiramo i trošimo, da, neko to daje. Na kraju mjeseca stigne neki račun za struju, vodu, komunalije. Tako plaća, sve se plaća. Kao što u fizici kažu jednostavno, žargonski kaže, nema besplatnog ručka. Ništa ovdje nije besplatno. Iako možda prividno izgleda da jeste besplatno, nije besplatno. Jer na kraju sve mora da se plati. Dug mora da se vrati. E sad, ako ne stignemo da vratimo dug, u ovom životu kažu, vede, ok, ima napred još života koje, gde možeš da probaš da ispuniš još i da zadovoljiš neke želje. I to je čuvena priča o reinkarnaciji, pričat ćemo nešto i o tom. I šta je treći faktor? Znači, prana, kama. Karma. Ste čuli za reč karma? Šta znači karma? Znači,
sudbina.
Često se to poistovjećuje sa sudbinom. A međutim, ja obično ljudima kažem da to nije skroz tačna informacija. To je delimično tačna informacija. A potpuna informacija bi bila da karma je prvenstveno, kao i sve u ovom svijetu, jedan zakon. I to kosmički zakon. Univerzalni zakon akcije i reakcije. To je karma. U Bibliji stoji kako poseješ, tako ćeš i da požneš, jel? Znači, kako si seme posejao, pa Isus kaže, da, seme može da padne na plodno tle, onda će da rodi. Ali ako padne na kamen, ili ako padne na tvrdu zemlju, tako dalje, neće da rodi. Iako je seme, u semenu je život, život neće da nikne, zato što tlo nije povrat. Fertile, zrelo. Znači, u principu, ne samo da je potrebno seme, nego je potrebno i dobro tlo. Ali nije ni to dobro. Jer ako tako samo pustite stihijski, da, seme može da nikne, ali zajedno sa semenom i pored biljke porašće i korov. E sad ono što je nezgodno, korov uzima energiju od biljke. Pa onda biljka se suši i vene, a korov jača. Tako da onda u principu korov upropašćuje plod, odnosno biljku, i kasnije ne donosi plod. Prema tome, mora da postoji neko ko je vrtlar, ko će to da obrađuje, da neguje, da kultiviše, da oplemenjuje, da džubri i tako dalje. Taj neko u principu je uvek neko ko ima znanje. I u vedskoj tradiciji taj neko se zove učitelj, duhovni učitelj ili guru. Guru je sanskrtska reč, znači težak. Bukvalno prevedeno znači težak. Ne znam da li znate, ali kako u prirodi dijamant nastaje. Znam neko. Niko ne zna. Tako je. Bravo, hvala. Znači, pod velikim pritiskom ogromne sile neke zemlje na unutrašnjosti, da kažemo ti fosilni ostaci ili neko, koji u sebi imaju ugljenika, znači ugljenik, hemijski element, pod velikim pritiskom tokom vremena taj ugljenik, znači ta forma, ugalj, da kažemo, on postaje dijamant. Ako biste recimo uzeli ugalj i počeli stavili ga pod česmu da ga operete da bude čišći, u smislu, ajde da očistimo ugalj, da ne bude više tako crn, i stavite ga pod česmu da ga operete, slabo vade, neće se desiti. Ali ako ga pritisnete pod veliki pritisak, on će da postane ono što danas čovjek negde jako vredno, a to je dijamant. I ta struktura dijamanta je u principu jako, jako kompaktna, čvrsta.
Samo za jedan ugljenik se razlikuje.
Samo za jedan ugljenik se razlikuje. Znači u toj molekularnoj strukturi rešetki ugljenika. Znači to je ideja. Transformacija. Znači informacija je samo početak. Ali ako je čovjek iskren, onda sledi transformacija. Ako ja čujem istinu o sebi, istinu o svetu, istinu o bilo čemu, i ako sam iskren, ja ću krenuti da se pokrenem u tom smeru da vidim kako da dođem do te istine. Jedan moj učitelj astrologije, Sanđaj, je rekao, ako čovjek 12 godina samo istinu govori, sve što kaže postaje istina. Mi danas ni ne znamo šta je istina. Manje više istina ono što čujemo, vidimo na televiziji ili što kaže komšija ili što kažu učitelji u školi ili bilo koji autoritet. Znači tu se svi slažemo. Istinu ili znanje ili informaciju dobijemo preko autoriteta. Jedino što ljude razlikuje, ko koga prihvata za autoritet. To je sporno. A svi se slažemo da mora postojati neki autoritet. Vede kaže ovako, ako hoćeš da saznaš ko ti je otac, pitaj majku. Zamislite da ne znamo ko mi je otac ili ko nam je otac. I krenemo po svetu da ga tražimo. Kad bismo ga našli? I da li bismo ga našli? Pod uslovom da je živ, naravno. Teško. Ali ako pitamo majku, ko mi je otac? Ona kaže, ovaj čovjek je otac. Ovo, okej, okay, hvala. Vrlo jednostavno. Skratili smo vreme maksimum. Jer imamo preča posla, nego da tražimo ko nam otac. Pite ko ti je otac. Ali koga da pitaš? Pa majka. Jer ona zna sigurno. Drugim rečima, ako hoćemo da znamo istinu, vede kažu, pogledaj šta ja kažem, ja sam majka. Otac je Bog, vede su majka. Da proverimo šta vede kažu. Šta je to istina? Koja je to istina? To je onaj rezon, to je u stvari taj vedski metod znanja. On je deduktivan, nije induktivan. Šta znači deduktivan? Silazan. Preko autoriteta, preko lanca učeničkog nasljeđa. Jer ako mi probamo empirijski da mi jednostavno nešto tamo u laboratoriji pokušavamo da shvatimo, a to traje, pa pogrešimo, pa ne valja, pa svake godine nove neke teorije, nova saznanja, vede kažu ne, to je pogrešan put. Jer istina je uvek jedna i ne može da se menja. Ako je danas istina jedno, a sutra drugo, onda ono juče nije bilo istina. Ili ono danas što je nije istina. Znači jedno od ta dva nije istina. Apsolutna istina. I zato vede kaže, ok, postoji apsolutna istina i postoje relativna istina. Tako da u principu manje više obični smrtnici danas u svetu korespondiraju uglavnom sa poluistinama ili relativnim istinama. Kada čovjeka pita, Jerija, ko si ti? I on kaže, pa ja sam Pera Perić, stanem u toj ulici, na tom i tom broju, toj adresi, radim to i to, od oca tog i tog, majke te i te, to sam ja. Stvarno. Da, da, to sam ja. A to nisi ti. To je ono što je neka tvoja uloga. To je ono gde stanuješ. To je ono kako se zoveš, ali to nisi ti. I zato Vede kaže, ok, ta misterija po pitanju ko sam ja, to je ono što mi treba uz pomoću Vede i vjetskog znanja da demistifikujemo. Međutim, nažalost, to ćemo teško sami dobiti. Jer u ovom životu mi, kao mi, ja kao ja, i pojedinac kao pojedinac, ništa ne može sam. Prvo, dolazak na ovaj svet zavisi od dve osobe, od oca i majke. Da nije bilo njih, ne bi bilo nas. Prema tome, kako možemo reći da smo sami sve napravili i da dan danas sami nešto radimo. Odeća koju nosimo, neko je napravio. Slažete. Kuća, stan u kojoj živimo, neko je sagradio. Znači, vrlo zavisimo jedni od drugih, svi mi. Prema tome, ništa samo. Tako i ovo znanje, jednostavno, da bi se dostiglo, da bi se na neki način spoznalo, tu neko mora da nam pomogne. Taj neko, malo pre sam rekao, je učitelj. To nije nikakva misterija. Za sve nam treba učitelj. Koji je prvi učitelj? Svih nas. Šta mislite? Ko nam je prvi učitelj u životu? Znači, majka. Od majke je prvi učitelj. Koji je drugi učitelj? Otac. Otac dolazi malo kasnije u našem životu, kao neki autoritet. Ali, pored oca i majke, postoje neki drugi autoriteti. Čovjek krene, ili dete krene u osnovnu školu, pa samo neki profesori, nastavnici. Pa kasnije na fakultetu, pa kasnije u životu, pa na. Tako da ništa sporno. Znači, i bilo gde, za bilo šta nam treba učitelj. Vede kažu da bismo jednostavno dostigli vrhovno znanje, potreban je vrhovni učitelj. I na jednom mestu u Bhagavad Giti se kaže, pravi učitelj je samo onaj koji je video istinu ili spoznao istinu. I od njega treba učiti. Znači, on je taj koji može da nam istinu prenese. Jer jako je teško u principu prvo znati šta je istina, videti istinu, imati kontakt sa istinom, imati neku razumu sa istinom i tako dalje, i tako dalje. I na drugom mestu se kaže također u Bhagavad Giti da među milioni i milioni ljudi jednostavno koji uopšte interesuje spoznaja, samo jedan me u istinu spoznaje. Znači, takvi ljudi su danas retki. Ali ih ima, sva sreća. I kaže se, dok god je takvih ljudi na planeti, planeti još ne preti potpuno uništenje. Ali kada zadnji takav duhovni čovjek ode sa ove planete, planeta će da se raspadne od loših uticaja, koje stalno čovjek savremeni kreira. Odnosno, iznova mi planetu danas degradiramo sve više i više. I zato je to zakon akcije i reakcije. Znači, to mora da se vrati, da nam se lupi oglav. Da se vrati na ove tri stvari. Znači, prana, kama i kara. Te tri stvari su vam potrebne da biste bilo šta napravili. Znači, životna energija, želja i neka akcija. Čovjek kaže, ok, ja ću samo da želim. I ja sam verujući čovjek. Dovoljno mi je da verujem i to je dosta. Verujem i bit ću spasan. Međutim, Vede kažu, to nije dovoljno. Jer vera je samo početak. Nije kraj. Znači, mi sa verom pristupamo nečemu i poverenju, a tu ne završamo, ne stavimo tu tačku. Ne, tu tek priča kreće. Šta bi povedano bio kraj? Odnosno, ne kraj, u bukvalnom smislu reći, ali vrhunac, ostvarenje. Mokša. Neko kaže mokša. Šta znači mokša?
Samo spoznaje.
Mokša znači... oslobođenje. Bukvalno prevedeno sa sanskrita, mokša znači oslobođenje. Da, oslobođenje, ali šta kad se oslobodi? Šta bi bilo onda? To je sad sledeće pitanje moje.
Tek tada počinje,
ali šta je vrhunac? Jer opet se vratno dolazimo do nekog početka. Da, mokša, oslobođenja, ali to je opet neki početak. I od čega da se oslobodi?
Neznanja.
Od čega?
Neznanja.
Od neznanja. To je okej. Okay. Ja bih rekao ovako, vrhunski domet ljudskog oblika života bi bila ljubav prema tvorcu, prema Bogu, Gospodu, i prema njegovoj energiji, njegovim delićima. Jer kaže se, Vede kaže da smo svi mi delići čestica Boga. Pošto on postoji, postojimo i mi. Jer ako njega ne bi bilo, ne bi bilo ni nas. I malo pre sam rekao, Bog je otac, ali priroda je u ovom slučaju, znači, u kontekstu ovom majka. Tako da ima ljudi koji veruju da je priroda sve stvorila. I to je okej do neka. Međutim, malo pre sam rekao, to je relativni istin, to nije apsolutni istin. U Bhagavad Gita Krishna kaže na jednom mestu, ja sam otac koji daje semena. Jeste razmišljali nekad kako od tog malog semena poraste čitavo drvo? Ili recimo, posadite jedno seme, poraste ljuta paprika, posadite drugo, poraste karamfil. Kako to? Vrlo mistično. Neko je to seme mora da da. Vede govore o 8.400.000 oblika. 8.400.000 različitih oblika. Humanoidna stvorenja, znači čovjek kolika stvorenja nose ovu cifru. Znači ima 400.000 čovjekolikih humanoidnih stvorenja. Milion i ne znam koliko hiljada reptilskih vrsta, gnizavaca i tako dalje. Ili insekata, ili biljaka, zvere i tako dalje. I sve su one brojnije nego humanoidne vrste, kažu Vede. A ljudske vrste ima, odnosno humanoidne čovjekolike vrste, ima 400.000. Šta to znači? Na šta aludira? Aludira da mi nismo jedina čovjekolika bića u ovome univerzum, kažu Vede. Čitav univerzum vrvi od života, od dešavanja. I postoji jedna hijerarhija kosmička koju Vede objašnjavaju. Naravno, ja da nemam vremena, to su trebno jedno 10 lekcija da bi sve to objasnio, kako ta hijerarhija izgleda i tako dalje, i tako dalje. Ali čisto za vašu informaciju, da znate da ono što recimo savremena nauka kaže, da li ima života na drugim planetama? Pa šta to, otkrijemo vruću vodu? Vede kažu, ohohon, pa naravno bi. E sad, pošto mi ne vidimo oblik života sličan sebi, to znači da ne. Zamislite koliko je univerzum, Vede opisuju univerzum da je ogroman, ogroman, ogroman. I pošto mi ne znamo koliko je nešto veliko, mi mislimo, pa to mora da je ovolicko. Ima jedna priča o doktoru Žabcu, doktor Žabac. To je jedna čuvena priča, šaljiva. Jednom je jedan žabac sa proputovanja po svetu vratio se u svoj bunar kod komšije. I ovaj ga pita, jeli, kako je bilo? Pa kaže, super, znaš šta sam, gde sam sve bio, šta sam radio, ali kaže, najviše što mi se svidjelo je jedan okean koji sam imao prilike da vidim i da plivam u njemu. I ovaj komšija ga pita, čekaj, koliko je velik taj okean? Pa kaže, ogroman, 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 nema šanse da ti objasnim, jednostavno, koliko je velik. Ajde, molim te, pokušaj da reci mi koliko je velik. Ne, 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 to je nemoguće. A onda komšija kaže, pa dobro, je velik kao ovaj bunar. Kaže, ma ne, mnogo već. Pa dobro, je velika od 2 bunara. Ne, ma kako? Je velika od 10 bunara. Ma ne, ma ne može da se poredi. Onda žabac onako se naduva, znate kako se žaba naduva. Pa je veliko ovoliko, pa je veliko ovoliko, pa je veliki ono. Na kraju žabac eksplodirao. U pokušaju da shvati koliko je okean velik. Često ljudi isto u pokušaju da shvati koliko je nešto malo ili veliko, puno energije uložu, puno sredstava, puno novca, recimo eksperimente naučne i tako dalje. Uzalud. Ne možete znati koliko je nešto veliko ili malo kako neko ne kaže. I to Vede tretiraju kao, upravo sad kad smo malo dotakli percepciju, Vede govore o glavna tri načina spoznaje. Postoji prvo se zove pratjača. Pratjača je nivo čula. Znači, direktna percepcija ali čulima. Znači, ja vidim vas, vi vidite mene i to je dovoljno da se složimo da postojimo i vi i ja. Tako? Ako ugasim svjetlo, onda se nećemo vidjeti. Možda ćemo se čuti i dalje, ali šta onda? Jel onda prestajemo da postojimo? Vede kažu, ma jok, tu smo. Sljedeći nivo je pratjača anumana. Šta bi bila anumana? Manas znači um na sanskritu. Manas. Anu. Anu znači nešto što je malo. Kao zrno. Pošto je sanskrit dvosmislen jezik, znači još nešto. Anu mana u ovom kontekstu se prevodi kao logik. Ili Englezi bi rekli inference. Zaključak. Ako hoćete vidjeti ko šta propagira, pitajte ga koji je vaš zaključak. Koji je smisao? Koji je zaključak toga što propagiraš? I onda mi kaže, pa zaključak je taj i taj. Onda on kaže, ok, sad mi je jasno. Znači, razmenjujem informaciju na nivou logike. Logika je nešto za čim se mi vodimo, jel? Pa to je bilo logično. Čovjek ubio čovjeka i kaže, pa logično. Što pa logično je bilo, on je napao, ja sam ga ubio. Odbrana, samo odbrana. I onda se sude i advokat ga brani i ko zna šta će da izvuče. Možda bi bio slobodan. Znači, ono što ne vidimo čulima, pokušavamo da vidimo logikom, pokušavamo da vidimo preko razuma. Isto, ili promisli. To je opet sinonim. Znači, anumana je promisla, razum. To je upravo faktor koje životinje nemaju. Znači, životinja ima um, a nema razum. To je viši um. Međutim, kažu Veda, ni ovaj prvi, ni ovaj drugi nivo nisu savršeni. Drugim rečima, pogrešili su. Zašto? Pa Vede kažu da nas čula varaju. Čula nas varaju. Kada nas čula prevare, onda zbog greške ili iluzije mi postajemo pogrešivi. Oslanjajući se na ono što vidimo. I onda, naravno, grešeći, stvaramo greh. Praveći greh, postajemo još grešni. Grešeći još više, postajemo još više grešni. I onda tome nema kraja. Zato Vede kaže, ok, da ne bi više grešili, a da pitamo ko zna. Taj ko zna, on mora da u srcu svom nosi nešto što se zove vedski zvuk. Čistu vibraciju srca. Ne kontaminiranu, ne prljavu, nego čistu. I to se zove šabda. Šabda, brahma. Znači, taj čisti vedski zvuk, kaže se da istina prebiva u srcima samospoznatih. Gde ćete naći istinu? Samo u srcima onih koji su videli istinu. Jer istine za nas, bar u našem slučaju, teško da nađete na televiziji, u novinama, ili u svom umu, u svojoj nekoj introspekciji. Znači, šabda brahman. Od ova tri nivoa, Vede kaže da je šabda brahman jedini ispravan način ili metod spoznaje. Zato što je to neko, znači, saznajemo nešto od nekoga koje to već davno sazna. Ili video, ili realizovao, ili otkrio. I pogledajte koliko je to praktično. Ako ja vama kažem, znate, u to i to vreme, na tom i tom mjestu će se desiti to i to predavanje, izvolite, dođite, vi ćete možda doći, jer imate informaciju. Ja znam da će to se desiti, ja nisam vidovit. Ali je logično. I imate mene kao autoritet konkretno, recimo u ovom primjeru. Znači ja u ovom primjeru kao autoritet kažem, ok, idete tamo i tamo, desit će se to i to, izvolite dođete. I vi kažete, ok, verujem ti, idem da čujem i da vidim. I dođete i stvarno ono, ljudi neki se okupljaju, piše predavanje to i to, puh, kako je on to znao? Znači moraju da zna, jer informacija je tačna. Razumete? Znači krajnje jednostavno. Najbolji način jeste da čujemo. I to je prvi korak u spoznavanju onoga što vedska tradicija i Vede kažu. Prvo moraš da čuješ. Znači upravo ovo što vi sada radite, i ja isto, koji slušam sebe, vi slušate ono što ja pričam, je prvi korak u samospoznanju, kažu Vede. I to se zove šeruti. Šeruti, čuti. Ako stvari ne čujemo, ja mogu često navodim primjer pauka i paukove mreže. Zamislite pauku u mrežu negdje u šumi, ali ne znate za pauka. Nikad u životu niste čuli za pauka, videli pauka, ne znate ko je pauka. Nađete na pauku u mrežu, šta biste pomislili? Pazite, ne znate za pauka. prvi put u životu vidite paukovu mrežu ili neku tamo, neku mrežu. Šta biste pomislili? Šta je to? Jel ima neku ideju? Svako bi rekao ovo ili ono. Šta god da kažete, pogrešili. Zbog čega? Pa zato što ne znate ko je pao. Vrlo jednostavno. Aristotel je još govorio o četiri vrste uzroka. Jer da bi se ova priča razumela bolje, vede kažu, moraš da spoznaš koji je uzrok svih uzroka. Ima jedan prvi stih išao pa nišati, kaže ovako. Om purnam, adaha purnam idam, purnam purnam udačete, purna se ja purnam adajam, purvam eva vašišete. Šta kaže taj stih? Prevod. Kaže, svevišnji gospod je savršen i potpun, i pošto je potpuno savršen, sve njegove emanacije poput ovog pojavnog sveta, savršeno su potpune. Sve što emanira iz potpune celine i samo je potpuno. Iako toliko mnogo potpunih tvorevina i živih bića emanira iz njega, on, kao potpuna celina, ostaje potpun. Kako se sviđa? Znači, poznavanje uzroka svih uzroka ili poznavanje tvorca, poznavanje gospoda, rešava sve naše probleme. I ove probleme, i one probleme, i psihičke, i mentalne, i duševne, i materijalne, i egzistencijalne, i koje god hoće. Aristotel je govorio o četiri vrste uzroka o kojima negdje i Vede govore, i upravo taj primjer pauka je jako dobar primjer, plastičan primjer. Prvi uzrok je formalni uzrok, takozvani formalni uzrok. Drugi uzrok je bio operativni, izvinjam se, prvi je elementarni, drugi je formalni. Treći je operativ i četvrti je krajnji uzrok. Što su neke četiri vrste uzroka? I kad već se dotaknu ovog pauka i mreže, on je jako dobar primjer, zato što mali pauk, koga je Bog stvorio, u sebi nosi sva četiri uzroka. Elementarni uzrok bi bila ona pljuvačka od koja on plete nit. Mreža, to je elementarni uzrok. Znači, on daje to. Šta bi bio formalni uzrok? Neki oblik, forma koju mreža dobije. To je forma, jel, oblik. Šta bi bio operativ? Paukova inteligencija. On samo zna kako to da napravi. Ja nemam pojma, ne vjerujem da bi bilo kod vas to bi isto mogo da. To su tri uzroka. I četvrti uzrok je krajnji uzrok. Ili svrha. Koja je svrha te mreže? Čemu služi ta mreža? Da u nju lovi insekte. To jeste umetnost, a pauk to ne pravi zato da bi bio umetnik, nego da bi se hranio. Ali složit ćete se, jeste umetnost. Znači, sva četiri uzroka predstavlja taj mali pauk. I to je vrlo zanimljivo. Ako znamo za tog pauka, onda znamo i šta je ta mreža, i čemu služi, i kako je napravljena, i ko je stvorio. Ali ako ne znamo za pauka, kao kaže, naiđemo negde na tu mrežu, šta bismo pomislili? Šta god da pomislimo, pogrešit ćemo. Dovoljno je da znamo samo ko stoji iza paukove mreže. Na sličan način, pokušam plastično to da vam objasnim. Vede kaže, ok, da bi shvatio ko si ti i šta je ovaj univerzum, šta je ovaj pojavni svijet i šta je ono što čak i ne znaš da postoji, a ogromno je prostranstvo, ne znaš šta sve ima, onda pitaj nekoga ko zna. I zato je pre 5000 godina sama božanska ličnost Krišna izgovorio Bhagavad Gitu Arjuni, velikom heroju. I ta priča je deo Mahabharata. To je čuveni ep. Kao što postoji Ramayana, postoji Mahabharata. Veliki ep. Maha znači velika, Bharata. Nekad se Indija zvala Bharata, Bharatvarsha. Zato što po kralju Bharata. I to je stari naziv Indije. Ili tog podneblja Indije, pošto su granice menjene. Znači Mahabharata. Mahabharata počinje sa opisom jednostavno samog nastanka sveta, kreacije, kako je nastalo i kako je sve evoluiralo. I onda u sredini Mahabharata se nalazi Dragulj, vedske filozofije, indijske filozofije, koje je Bhagavad Gita. Bhagavad Gita znači božanska pesma. Gde sam gospod u principu objašnjava Arjuni, znači svom prijatelju i ratniku velikom, Zašto bi trebao da se bori na bojnom polju Kurukšetre? I to se otprilike, to je istini događaj koji se desio pre nekih 5000 godina. Jer Arđuna u principu u startu nije hteo da se bori, zato što je s druge strane su bili njegovi rođaci, učitelji, dedovi i tako dalje, jer to je bio bratoubilački rat. On je rekao, ok, ja se neću boriti, jer to nije moral. Ne ide, da ja ubijam svoje pretke i tako dalje. Krišna je rekao, ok, ali evo namišću ti argumente, razne argumente zašto bi trebalo da se boriš. I onda je krenuo da kroz 18 poglavlja objašnjava razne neka znanja o jogi, o karmi, o reinkarnaciji, o samospoznaji, o gunama. Gune predstavljaju kvalitete, imaju tri gune prirode. Rajas, sattva i tamas. Vrlina, strast i neznanje. Od te tri niti, od tri boje, kažemo, crvena, plava, žuta, je načinjeno sve ostalo. I kombinacijom tri guna je nastalo čitavo tkanje, pletivo univerzuma. Inače, reč tkanje, tantra, znači tkanje, pletivo. Znači, govori, ne samo to govori, recimo, ide do tih sitnih detalja da kažu koju hranu bi trebalo jesti. I kaže se da sve u ovom svetu je podeljeno na, može, pripada jednoj od tri kategorije, ili mešavini te tri sile. To je vrlo zanimljivo. I onda kaže, recimo, na jednom mjestu se kaže da hrana koja je trula, smrdljiva za udara, koja se jede iz zamrzivača, ne bukvalno, ne kaže tako, ali koja dugo stoji, je zaleđena i tako dalje, koja nakon ima neprijatan miris i koja se jede 3 sata nakon kuvanja, je hrana u guni neznanja. Drugim rečima, ta hrana nije jestiva. Ako jedemo takvu hranu, naša svest postaje kontaminirana. I šta ćemo sa takvom prljavom svešću? Možemo samo da radimo prljave stvari. Tako da, do sitnih detalja, znači od tih nekih, poznavanja tih nekih je najelementarnijih stvari, već možemo sebi da napravimo bolje i drugim. Ako znamo šta valja, šta ne valja. I to je dobro pitanje. I zato upravo Vede kaže, potraži autoritet. Pite, ko pita, ne spita. Recimo, nama nikad možda tako nešto ne bi palo na pamet. Ali autoritet kaže, to je tako. I onda vi probate, vidite, pa stvarno je tako. Probaj da živiš godinu dana da ne lažeš, da samo istinu govoriš. Pa da se sretnemo posle godinu dana, da vidimo da se nešto promenilo u tvom srcu. Pogledajte koliko je to teško. Probajte jedan dan da govorite samo istinu. Jako teško.
I vi... Filozofsko pitanje šta je istina? Šta je istina?
Da.
Ima više uglova gledanja, čak i laži.
Ili da ne lažu, ajde. Znači, to je jako teško. Zašto je to teško za većinu nas? Zato što treba kontrola, kontrolisati nagone, porive govora, čula. To je teško. I Vede kažu, lako je stvoriti, još lakše uništiti nešto. A šta onda najteže? Održavati. Jako je teško održavati nešto. Ja ti gledam. Znači, održavati nešto je u principu jako, jako teško. I zato za održavanje se uvek koristi neka, da kažemo, viša sila. To nije, malo ne, da to nije u našoj moći, ali ako se predamo toj višoj moći, onda je to moguće. Znači, onda ta viša sila može kroz nas da deluje. Ta božanska sila. Ok. Koliko je sati? 7 sati. Dobro. Šta je ono što je još bitno? Što nisam rekao, ali sad je prilika da se vratim, da se Vede, u startu su Vede bile izgovorene našem tvorcu ovog univerzuma. I sad, hteo ne hteo, moram da objasnim to. Vede govore da pored ovog univerzuma postoje bezbroj drugih univerzuma. Ovo nije jedan jedini univerzum. Čak Vede kažu da ovaj univerzum koga mi nastanjujemo je jedan od najmanjih, ako ne i najmanjih, po gabaritu. I svaki od tih univerzuma ima sekundarnog tvorca, koji je arhitekta tog univerzuma. I taj sekundarni tvorac se zove Brahma. Brahma. On je tvorac jednog univerzuma. Ali Brahma nije vrhovni bog. Brahma je polubog. Tako da u principu ono što recimo negde u jednom trenutku možda hrišćanstvo nije pošlo za rukom da objasni kako može Bog, odnosno kako može neka zla sila, neki tamo đavo, da bude jači od Boga. Kako može, zašto, otkud zlo u svetu, zašto Bog dozvoljava zlo u svetu, zašto mala deca, bebe umiru, gde je to pravo? Kad mala beba ništa nije učinila zlo, otkud zlo u svetu, kako to da se objasni? Jedno su sebi i razmatrali, došli su do zaključka sljedećeg. Bog jeste sveznajući, ali nije sve milostiv. Ili jeste sve milostiv, ali nije sve znajući. Jer ako sve zna, zna da ja patim, zašto dozvoljava da patim? Ili možda ne zna da ja patim, ali jeste sve milostiv. Znači jedno od ta dva. Jer kako zlo može da pobedi dobro? Nemoguće. Vede kaže ovako, to je moguće, zato što vrhovni tvorac ovog univerzuma nije vrhovni bog. Nije onaj bog, onaj jedan. Gospod Bog. Nego je polubog. Devata. Na sanskritu se to zove devata. I to je polubog zadužen za kreiranje kreacije. I to je Brahma. Kaže se da je sam Brahma upleten u svoju kreaciju. Pošto je upleten u svoju kreaciju, on podlaže zakonima kreacije. Znači on jeste superioran, ali taj tvorac, kažu vede, mora da umre. On živi svojih 100 godina. Znate koliko je to po našem merenju vremena? 311 trilijona, 40 milijardi godina traje njegov život, odnosno toliko traje ovaj univerzum u kome mi živimo. I vede kažu da gde smo mi tu sad, gde je tu otprilike ta, gde se mi nalazimo na kom datumu, da kažem, univerzum. Kaže da smo negde na polovini. Brahma, naš tvorac ovog univerzuma, ima 50 godina, napunjuje, po njegovom merenju vremena. Znači, naš univerzum je star negde 115 trilijona godina. I još toliko će da traje. Ali, kaže se da čak i on mora u jednom trenutku da umre. Tako da, u principu, sve je jasno. Znači, sam Brahma nema moć da bude večan i nije večan, nego je takođe na nekom položaju koji mu je dat da upravlja cijelim univerzom. Vede čak kažu da je svako od nas u jednom trenutku bio u jednom trenutku Brahma. Da ima ceo univerzum ispod sebe nad kojim je kontrolisan. Ali pošto mi jako insistirali da idemo još niže, da uđemo dublje i niže u materiju, da devoluiramo, onda je Bog rekao, ok, ispunit ću ti želju. I zato postoje 8.400.000 oblika kroz koji se vrtimo. I opet, kaže se da do ljudskog oblika života mi smo prošli svih 8.400.000 oblika. Znači, mi kao duša imali smo priliku da prođemo kroz sve ove oblike. I konačno smo dobili ljudski oblik. Znate koliko je to dugo traje? Jako dugo. I zato ne kažem da smo tu od pamtiveka. Da smo došli u ovaj materijalni univerzum jako davno i da smo zaboravili, ne samo da smo zaboravili kad smo došli, da smo zaboravili i da smo zaboravili. Zaboravili smo da smo zaboravili da smo uopšte falili. E sad, koja je ideja? Ideja je u stvari da se vratimo odakle smo došli. Krajnje jednostavno. Međutim, opet dolazimo na prepreku. A gde smo bili? I odakle smo došli? Zato je stvari jako... I ko pita, da. Zato je u principu jako važno, kao što jedna od nauka, Veda, Vastu kaže, stavi stvar na svoje mesto, postavi stvari na svoje mesto i dobit će balans, razotkriće mi se. Tako da u principu ova priča vezana za otkrovenje. I taj deduktivni proces, znači nama treba nešto da se razotkrije da bi uopšte mogli da percepiramo istinu. A to opet ne zavisi samo od nas. Od nas, znači ono što u našoj moći jeste da delujemo ispravno po zakonima univerzuma kosmosa, a istina će onda da nas nagradi tako što se sama razotkrije pre ili kasnije. Jednog učitelja je lepo rekao, kaže, ne treba mi da jurimo negde da se lomatamo i tako dalje, da bi videli istinu. Nije to ideja, to je težak put, trnovit put. A onda šta je rešenje? Pa kaže, delujte onako da vas Bog primeti. Delovaj. Karma. Kako možemo da menjamo sudbinu, neko malo preče? Ili karma? Samo tako što vršimo karma. Vršimo delovanje. Delujemo. E sad, pitanje je kako da delujemo. I upravo to, Bhagavad Gita, između ostalo, govori o dharmi, zakonu dharma. Dharma je isto zakon univerzalni kao i karma. Dharma znači mnogo toga. Neki prevode to kao religija, neki prevode kao dužnost. A negde se prevodi kao svojstvo. Svojstvo nečega ili nekoga. Šta je dharma, recimo, vatre? Kako uopšte da pojmimo nešto što se zove vatre? I koja je njena dharma? Znači, sve na svetu ima svoj dar, ima svoje svojstvo. Šta bi bilo svojstvo vatre? Da emanira toplotu i sjaj. To su dve funkcije vatre. Šta bi bila dharma ljudskog bića? Šta je naše svojstvo? Šta je naša dužnost? Svi traže neka prava. A niko ne pita, jel ja, šta je moja dužnost? To je dobro poenta. Čovjek se rađa i zato što je to teško, znači teška stvar doći na ovaj svet, porasti, odrasti i tako dalje. Po prirodi stvari, to što smo rođeni kao ljudska bića, mi odmah tražimo svoje pravo. Pravo da stanujem, pravo da radim, pravo da zaradim, pravo da ovo, pravo da ono. A niko ne pita koja je moja dužnost. I zato greška. Jer prvo što moramo da... Bhagavad Gita kaže, vidi šta ti je dužnost. Koja je tvoja dužnost? Sprovodi svoju dužnost, makar ne savršenu, nego tuđu savršenu. Kad bi svako od nas sledio ono što treba da radi, zašto je stvoren, zato što mu je Bog dao, kako ga je kreirao, stvorio i neke talente mu podario, živjeli bi u raju. Ali ne, mi imamo problem, jer mi hoćemo da imitiramo. Trava je zelenija u tuđem dvorištu. Ili naš mentalitet, ovdje često kažu, srpski mentalitet, da komšiji crkne krava. To onako zvuči malo već pežorativno. A onda kaže, ne samo njemu da crkne krava, nego i meni da crkne krava. Pitaju ga, čekaj bre, a zašto tebi da crkne krava? Pa kaže, kad ne bude, da nema kod koga da dolazi po mleku. I onda se neko našle, kaže, na srpsku zastavu bi trebalo staviti crknutu kravu. Se slažem.
Da. Mi smo sebi sami najbolji na tebi. Jer najbolji kako bi se
potrebno. Živa istina.
Živa istina. Osjećamo ga.
Znači, koja je naša dužnost? Evo koja je naša dužnost. Reći ću vam. Da služimo. To je naša glavna dužnost. Ne morate vi to da priznate da je to tako. Ali posmatrajte sebe. Šta sve vreme u svakom trenutku mi radimo? Služimo sebe, svoja čula, svoje potrebe, svoje prijatelje, svoju rodbinu, svog psa, svoju mačku, narod, vojsku.
I oni gazi.
Kako?
A gazi ste onaj koji je dobro. Služi.
Ali složit ćete se da... Složit ćete se da smo sluge. Da služimo. Svi imamo kapacitet da služimo. I moram odmah da napravim razliku. Sluga nije isto što i rob. Često ljudi imaju ideju da, sluga znači biti rob. Ne. Sluga je jako uzvišen nivo. Pogledajte, sluga kralja. Primjer. Neko koji je sluga mora da zna. On živi zajedno s kraljem, jede istu hranu, ima isto društvo, istu atmosferu, samo što imaju različite uloge. I poznaje svog kralja. Ali rob je nešto drugo. Znači sluga. Sluga je nešto jako uzvišeno, kažu vedi. Služiti nekog uopšte nije lako. I tog nekoga mora prvo da znati tu dušu jako dobro. I tek onda možda ga služimo. Kako da služimo bilo koga ili sebi ako ne znamo ko smo? Ili ko je taj ispred mene? Ili o čemu se ovdje zapravo radi? Je li ovo neki matriks?
ali prevedeno to služenje je podizanje onoga kome služiš. Znači onaj koji služe mora već da bude na višem stepenu, znači duboko u dubinu.
Ne mora da znači. Služenje je univerzalni princip. Mi služimo bilo koga ili bilo šta zato što je sve delić i čestica Boga. Sve je njegovo, njegova energija. Znači, bez pas nije više od čoveka, ali ja ga služim.
Ali, na dalje nivo. To je priča sa prvom.
Ne znam što ću dobro.
Nekaj, pa dobro.
Da. Znači, to je ideja. Služenje u principu, znači univerzalni princip, sluge. Biti sluga. Jer to je ono što mi jesmo. To nam je dar, to nam je svojstvo. To je svima zajedno. I zato se kaže, ima još jedan termin, vrlo važan, spominjem ga, nisam ga ovdje naveo. Znači imali smo termin karma, dharma, i ostaje još jedan termin, koji je isto bitan, zove se atma, duša, ili jastvo, ili sebstvo, kako ga već ko zove. Vede kaže da smo mi atma. Mi smo duša. A da Bog ima tri aspekta. Bog ima, ogleda se na tri načina. Kao Bhagavan. Reč Bhaga. Od reči Bhaga imate reči Bog. Bhaga znači obilje. Bhagavan je onaj koji je pun obilja. I u načinu to je personalni aspekt Boga ili ličnost. Znači Bog je povedena osoba. Vrhovna osoba, ličnost. Znači, osoba. Ili kako se još negdje kaže, puruša. Puruša znači entitet, živo biće. U svojstvu, znači vrhovni puruša je Bog. Puruša znači također uživalac i kontrolor. To je ono što Bog jeste. Pokušaj da mi budemo ovo, ili Bog, nas dovodi u neprijatnu situaciju. Jer u šta je čitav ideja? Da uživam. Kako ćemo da uživam ako ne mogu da kontrolišem? Ako nešto ne mogu da kontrolišem, kako ću da uživam? I stalno je ideja daj da kontrolišem da bi uživo. Daj da kontrolišem da bi uživo. I teško nam to ide za rukom. Vrlo, vrlo teško. I zato smo jako frustrirani. Jer mislimo, ja sam kontrolor, ja sam uživalac. Vede kažu, nisi ti kontrolor i uživalac, Bog je kontrolor i uživalac. I zato je naš zadatak da služimo njemu, jer služeći njemu, mi smo sretni zadovoljni. Navodi se primjer stomaka. Pogledajte naše telo, kako je skladno, simetrično i harmonično. I kako, gde hranu stavljamo? U usta i ona završava u stomaku i odatle se energija širi i mi jednostavno smo zdravi, pravi i živi. A zamislite ruke kad bi uzele same da probaju da oni budu stomak, da žvaču hranu i da probaju da uživaju. To ne bi išlo. Jer ruke ne služe tome. Ili recimo ako zalivate lišće drveta, a ne kore, drvo se suši. Znači to je to. Znači ideja je da se zadovolji vrhovni. Jer preko nje mi smo delići njega. Ako je on zadovoljan, nama je dobro.
Čovjek suši.
Onda se mi sušimo, da.
A kada te čovjek suši kad ne dobije, šta?
Čovjek se suši kada pokuša sebe da odvoje od ostatka sveta. To se zove emancipacija ega. Znači čovjek ne zatvori svoju muštiru, svoj ego, i on misli, seče granu na kojoj sebi, misli, sve ovo se razlikuje od mene, ja sam drugačiji od svega, ja sam negdje izolovan, itd. itd. I onda jako puno ispašta, jer to nije istina. Znači on kreira iluziju o sebi koja je netačna. I zato što je daleko od istine postaje na taj način, patnje. Jer sa istinom nema patnje. Samo sa iluzijom papira. Zato na sanskritu se iluzija zove maja. Se neko zove maja. Ima, znate neko se zove maja.
Da, znači se zove maja.
Ali maja ima i, naravno, ima i svoje pozitivno smisli, ima i svoje neke dobre značenje. Ali generalno znači iluzija.
Privid.
Privid, moć iluzija. Kada nekom pomrači um ili pomrači, baci zavisu preko očiju, onda se ne vidite da. I onda greši. Znači, prvi aspekt Boga i vrhovni aspekt je da je Bog osoba, Bog, Bhagavan, pun svih obilja. Drugi aspekt je Paramatma. Atma, ako neki šta je, duša, tako. Para, znači iznad, nad, nešto što je superiorno. I zato se to prevodi kao nad duša. Ili, mi često žargonski kažemo savest. Sokrat je dosta govorio na tu temu, iako možda nije znao Vedama, mada, čisto sumnjam. On je tu taj svoj unutrašnji glas, kako bi on zvao demon. Ali demon je tek kasnije poprimilo negativan kontekst sa dolaskom hrišćanstva. On je živio, stari Grci su živjeli pre dolaska Isusa. Tako da demon znači posrednik između neba i zemlje, između ljudi i bogova. Da emon. Posrednik između ljudi i bogova. I on je to zvao unutrašnji glas. Vede to zovu nad duše ili paramatma. Paramatma je jedna, ali je ima svuda. U svačijem srcu. Kaže se da je paramatma i u zrncu peska, i u atomu, i u čoveku, i u slonu, i u kamenu čak. I u univerzumu. Znači, to je lokalizovani aspekt, takozvani gospoda. Znači, Bog je u svačijem srcu. I u srcu mrava, i u srcu male tračice, i u srcu krave, i u srcu čoveka, i u srcu anđela. I postoji treći aspekt. Što je ona? Bezlični sjaj. Znači, Bog koji je sve prisutan u vidu svog sjaja. Ili svoje energije. I kaže se da na Brahmanu počiva sve. Kao što na zracima sunca počivaju planete. Da nema sunca, ne bi bilo planeta. Planete plutaju na talasima sunčevih zraka, nošene gravitacijom. Ali pošto su svetlo i gravitacija povezani i sunce, to je sad druga jedna priča, ali ima veza, onda one plutaju u prostoru na zracima sunca u stvari. I zato plutaju. I zato plutaju. Inače ne bi plutalo. Isto tako, na zraku Brahmana počiva u principu i duhovno carstvo i materijalno carstvo, kaže se. S tim što je duhovno carstvo daleko veće od ovog materijalnog, ali nemam sad dobro vremena da tamo pričam, a materijalno carstvo je samo 1/4 sveukupne kreacije. I ono se žargonski kaže da je to carstvo Maje, ili Durge. Boginja Durga je Maja Devi, boginja materijalna. Durga u prevodu znači zatvor, koji nema rešetke. Mi smo svi u zatvoru, kažu Vede, ovde u materijalnom svetu. Ali interesantno, nigde rešetak. Znači, možemo da idemo slobodni smo, a ne znamo gde da idemo. To je zato što je naša psiha uslovljena. Neko nas je tako učio, ni nas uopšte nije učio. I zato sad ovde čekamo zadnje dane. Svi negde znaju da će jednog dana morati da umru i to je nije baš sve jedno, tako. I to ih plaši kako je to, kako se starost bliži i tako dalje i tako dalje. Ljudi su sve uplašeniji za svoju egzistenciju. Ali opet znaju da jednog dana to mora da se desi. I nikako sebi da objasni drugima zašto to mora, tako. Znači, Bhagavan, Paramatma i Brahman. Znači, Bog je u suštini osoba, ima ga u svačem srcu i ima ga svuda, sve prisutan je u vidu svog svetla, svog sjaja. To je kao voz Znate kada noću, recimo, vidite kako voz dolazi od nekle, pa vidite one farove, lokomotive. I to su u daljini, na jedno par kilometra, vidite samo dve tačkice svetla. To bi, recimo, bio ovaj nivo, Brahman. A onda kako se sve više približava, na jedno 500 metara, vidite da je to voz. Vidite lokomotivu, kompoziciju i tako dalje. To bi bilo Paramatma. Kad ćete vidjeti u stvari kako voz zapravo izgleda? Kad stigne u stanicu, uđete u vagon, sednete i nađete se u njemu. Onda najbolje vidite u stvari šta je to. Ono što su iza neka bila svetla, malo bliže neka kompozicija, silueta, sad je vrlo opipljivo i konkretno. To je Bhagavan. To je Bog kao osoba. I zato se kaže samo onda kada Boga licem u lice jednog dana pogledamo, značimo zapravo sve. A pre toga bi trebalo da delujemo tako, da se dopadnemo Bogu, ako mogu tako da kažem. Pošto nema, nažalost, više vremena, ovu priču, naravno, možemo da produžimo kroz neke seminare, neka druženja u nastavcima, ali za večeras toliko. Hvala na pažnji i ako ima možda neko pitanje, probat ću da odgovorim. Naravno, moram da se izvinim, jer teško da sam mogu sve da kažem. Jer ogromna je tema, ali sam pokušao onako bar da vam približim. Dva seminara. Pa znači, prvi seminar je vezan za percepciju. Znači, ja sam već naveo kroz ova tri nivoa. Znači, čulno opažanje, zaključak, logika, promisao i šabda brahman. Znači, to su tri teme koje bi obrađivali detaljno, znači svaku posebno, svaku za sebe. A kreativna duhovnost, kreativna inteligencija, je manje više koncipirana ovako. Znači, radili bi o 5 ili 6, da kažemo, lekcije. Znači, postoje niži obrazac i viši obrazac. Pasivni i aktivni principi. I onda bi se kroz ta 4 stvari, kroz ovu šemu, kroz 4, da kažemo, ili 5 predavanja, da kažemo, problemi ili te teme. Prva tema je žrtva. Da, to je dobra tema, ali nema u kontekstu, u vetskom kontekstu, nisam imao vremena da objasnim šta je dragova žrtva. Svi mi manje više igramo ulogu žrtva. Znači, da opisujemo, da osvestimo zašto je to tako. Zašto igramo ulogu žrtva i šta učiniti kad vam pitaju. I kako funkcioniše ta uslovnost, ti obrazci psihe, kada se stavimo ulogu žrtve, jer onda ispaštamo. Ispaštamo samo ako vidimo da smo žrtva. Jer ako smo superiorni, što bi ispaštali? I onda u želji da izađemo iz, znači, to je niži i pasivni obrazac u kome mi manje više obitamo. I onda mislimo, ok, dosta je bilo, sad ću ja da pokažem šta znam i umam. I onda prelazimo odavde ovde, igramo ulogu kontrolora i uživamo. I mislimo, ako uspem stvari prestavim da držim pod kontrolom, onda neću da patim, neću više biti žrtva. Međutim, pre ili kasnije, pošto je to ne održivo samo po sebi, vraćamo se na žrtvu ponovno. I ta dva obrata se smenjuju. Stano. Časno žrtva, časno ispod, časno malo lakše dišemo. Pa smo opet žrtva, pa opet lakše. I nikako da regulišemo taj problem. To je kao da nas neko potrapa u vodu, pa onda uzimo vazduh, pa opet. Na otprilike tako. Nikako da dišemo slobodno, punim plućima, bez straha, bez uslovljenosti, bez problema. Nego stajamo problemi, tako? I onda volim da kažem, ljudi, nemate li problem, vi ste problem. Da. Ja sam problem, nemam ja problem. Ja sam, evo ga. To sam ja. Problem sam ja. Znači, priznajući to sebi, radeći na tome, osvešćujući, da polako prestane da budemo jedno i drugo, ali to samo po sebi nije dovoljno. Ne možemo samo nešto negirati. Negirajući nešto, stalno mislimo o tome. Neću da pušim, neću da pušim. I što sve vreme mislimo? Puši, puši, puši. I onda jačate tu želju. Kao, ne, ja to neću, guram od sebe. Ono, još dajte mu snagu, još više vas obuzim. Ja to ne, I na kraju pušim. Da bi izašli iz ovog matriksa, ova dva niža obrasca, jedan je pasivni, drugi aktivni, moramo da se popremo na pod broj 1. Viši obrazac koji je također pasivni, ali ideja da završimo na višem obrazcu koji je aktivni obrazac. Šta bi bio ovaj viši pasivni obrazac? Moramo neke stvari da naučimo. Šta ta inteligencija koja je i u nama i izvan nas, šta hoće da nam kaže? Čemu hoće da nas nauči? Kakve poruke šalje? Koji su simboli pored puta ili znaci pored puta koje vi malte ne ne primećujete? Kaže se da bilo šta što treba da se dogodi dešava se u koracima. Nije da čovjek odmah, ne znam, nastrada, nego ima. Znate, kaže, ne sluti. Znači, im postoji neki osjećaj da će nešto loše da se dogodi ili nešto dobro, tako da. Znači, to ide u koracima. Ako mi ne znamo da prepoznamo te znake, prirodne ili znake koje šalje ta viša inteligencija ili samu inteligenciju u sebi, ako ne znamo da osjetimo šta nam telo govori, da li je glavno, sito, sama ta inteligencija tela, kako će? Znači, moramo da naučimo jezik prirode ili tehničke inteligencije. Da vidimo koje su praktične stvari, kako da vidimo kojim jezikom priroda govori. Ako smo naučili ovaj jezik, pa možemo i taj, šta dobro. Čovjek svašta nešto nauči, možda vozi raketu, avion.
Nije to. Jezik prirode se uči očima, je tako?
Ne samo očima.
Ne?
Ne. Ideja je da neke stvari slušanjem očima i nekim drugim stvarima kroz primere, ali ideja je da to što znamo unutrimo i da razvijemo intuiciju. Bez intuicije, forsirajući samo naš logički um, ići ćemo u krajnost, nije dobro. I šta bi bila, da kažemo, ideja neka krajnja? Jeste upravo ta kreativna inteligencija ili kreativna duhovnost? Da budemo kreativni. Pazite, mi živimo u nečemu što se zove kreacija. Ako smo mi deo kreacije, zar ne bi trebalo mi da kreiramo također? Kao mali kreatori. Znači, mi bi trebalo da budemo kreativni. Kroz umetnost, muziku i tako dalje. Ali ako to iskoristimo i popravimo na viši duhovni nivo, onda je to kreativna duhovnost. Jer to je ono što nas ostvaruje, što nas ispunjava i tako dalje. Život je kreativno. Osjećaj da potpuno živimo, da ne stagniramo, da nismo više ustojala bara, koja tamo negde stagnira, jer bara kad stoji, ona malo počinje da se osjeća, da zaudara. Nego daj da tečemo, da se menjamo, da idemo go with the flow, kaže se na engleskom, da pratimo tokove neke prirode. Jer ima jedna istina o kojima Veda govore, kaže, ako nešto koči ili usporava evoluciju u univerzumu, univerzum ima načine i mehanizme da to škartira. Sve što poče evoluciju, pa ako smo i mi ta, u nekom globalnom smislu, polako će da nas nešto gura na margine i na kraju da nas škartira. Idemo u penziju, predvremeno. Tako da ideja da ima jedna, to sam čuo, jedna dobra sentenca, kaže, na nadgrobnom spomeniku jednog čoveka je pisalo, kaže, umro je u 30. Sahranili ga u 80. Razumete? Čovjek prestane sa 30 godina, misli sve sam vidio, sve sam uradio, sve sam stvario, kraj. I onda vegetira još 50 godina. I onda biološki, fizički. E, da to se ne bi dešavalo.
Pa naše društvo je tako. I kako sad ti da izađe, da ispiva, što svi stavljaju?
Dođete na seminar.
Naravno, društvo je tako, ne da ti da živiš. Pa šta? Pa branje društvo, okolina, rodbina, ugadoša.
To je zato što nam je jako važno da znamo šta će ko da misli, da kaže.
Ne.
To je takozvano javno mnjenje. Jer nas interesuje, u stvari, najviše nas interesuje, u stvari šta nas najviše interesuje? Da budemo srećni, pod broj 1. A pod broj 2, da nas neko voli. Jer ako nas niko ne voli, ako nema jednog čovjeka koji nas voli, čemu služimo? Šta će mi život, kaže ljudi. Ako me niko ne voli, šta će mi život? Tako? I ako nema takvih da nas vole, onda mi mislimo, niko nas ne voli. I onda ja sam sebe ne volim. Ali pazite, to je greška. Jer moramo neke stvari da znamo. Zato mi sebe ne volimo zato jer ne znamo ko smo. I ne znamo ni ko smo ti što nas ne voli. I zato ideja da vidimo ko sam ja i ko su oni. I onda će, onda stvar dolazi na svoje mjesto. Onda nije problem.
Pa čovjek koji ne voli sebe, ne voli i druge.
To je dobra poenta. Zašto ljudi ne vole sebe? Nemaju samo pouzdanje. Nemaju jezgru unutar sebe koje nisu napravili i nisu identifikovali ko su i šta su. Jer utočište mi treba tražimo u nama, u našem jezgru koje kreiramo, a ne u tuđe mišljenje. Jer mišljenja se menjaju. Mišljenje, osjećanje i htenje, to su funkcije uma. A ono što danas volimo, sutra već ne volimo. I to je funkcija uma. Za tu priču nam treba inteligencija. A ne bilo kakva inteligencija, nego inteligencija koja je pronicljiva, koja je čista, koja reže, koja tačno diskriminiše. Ovo je dobro, ovo nije dobro. A mi mislimo, ne, ovo nije dobro, ali pošto sam sentimentalno vezan, nema veze. I onda nas to košta, ohoho. Inteligencija kaže ne, a mi kažemo, ma nema veze. Ipak je to moje. Moje dete. I onda ko je kriv? Deca su kriva. To je najgora moguća opcija da krivimo današnju decu za bilo šta što se, što kako, za bilo šta što se nama ne sviđa kako oni deluju. Jer društvo, neko reče, iščašeno, psiha iščašena. Znate šta je Jung rekao? Da čitavo čovječanstvo visi na jednoj maloj niti koja se zove ljudska psiha. Dovoljno je jedan Hitler, Stalin. Ode planeta u vazduh. Razumete? Znači, psiha je problem. Ljudska psiha, ljudski identitet je problem. To je problem. Zato mi smo frustrirani i tako dalje, i tako dalje. Od frustracije je depresivni. Pazite, depresija je broj jedan danas bolest duša u svetu. Znači, potišteni, razočarani, nikome ne voli, ja ničemu ne služim, ne vredim, i tako dalje. O, zašto? Ko je to rekao? Znači, sami sebe ubijemo u pojam. Razumete? Zato što nemamo svoje ja.
I opet dolazimo do ega. Za početak.
A Bog kaže da ne treba imati svoje ja.
Ko kaže da ne treba imati svoje ja? Bog! Koji Bog?
Jedan Bog.
Dok ne treba imati nego čije ja? Tuđe.
I kad ode
da, svoje ja? Se žrtvuješ kad imaš svoje ja. Ko ima svoje ja, taj se ne žrtvuje. Da neće da gazi sebe.
Ko ima svoje ja, taj će da boli ono preko puta sebe.
Da, treba da
utišnje da strajanje i cenu kuca. Nema pojma. Kuka bi to mogli da me preskočite, bilo bi nam zahvalan, ali moram, što da. Pa ne znam, evo, recite vi.
Šta
ste
rekao, podim Traškovi i... Šta ide? Kaže?
Vedano za, pošto jedan ide... Bilo bi najzgodnije, ne, sama, znači meni bi bilo najzgodnije da svaki od ova dva kursa držim u jednom danu. Zbog dolaska iz Beograda i vraćanja nazad. I to može da se desi, pa bi onda, recimo, to išlo kao i ovih, znači nedeljna varijanta, tako? Znači od 9 do 3, recimo sat i po predavanje, pa pauza, pa sat i po, pa pauza, pa sat i po. Znači kroz 3 predavanja, eventualno 4.
No, sad imaš samo pravić.
Samo jedan školski dan.
Jedan školski dan, da. I onda sve to uradimo tu.
Znači jedan kurs, jedan dan.
Jedan kurs, jedan dan.
A onda ti ostaje možda više od onih tri.
E sad ne znam kakva je koncepcija ovde, znači i uopšte kako...
Ima nešto rupa.
To ostavljam... Dobro.
Ako bi trebalo neki rezervni termin, to bi bio utorak, ali to već nije sigurno. Nedeljom u ovoj zgradi nema nikoga, pa praktično možda koristi u gornji donji prostor.
Može, što se meni tiče.
Osim kad se ubaci neki od tehničnih kurseva, jer ne mislim to ne može.
Znate kako, ja ne mogu da aranžiram to, jer nisam u, da kažem, u svojstvu toga. Znači, to bih prepustio vama. A ono što je moje jeste da dođem da predem, I da se vidi naravno zajednički taj dogovor oko termina.
Znači, jedan da. Jedan dan, drugi drugi dan. I da. Koliko su košte?
Pa, evo ovako, znači...
To je 6 časova.
6 časova, misliš vremenski. 6 sati. 6 sati, tako je. 6 sati.
I pauze.
Dobro, pauze. Ti si mi rekao da otprilike kakva je neka satnica.
Znači... 100 dinara donja granica, 200 dinara gore.
Jer može onda 150 da bude nešto više. Evo, sjajno. Znači, ne bude 10 eura, eto. Jer to okej?
Okay? To je to.
Znači, ovo bi bilo 900, ne bude 800, eto. 10 eura. Po osobi. Primjer.
Dobro, listovi prijavne knjige su već ostavljeni.
Ja bih lično volio, znači dođete svi, pa da čujemo kako sve to izgleda. Ima dosta i praktičnih vežbi nekih, tako. Ali u svakom slučaju hvala vam. Nadam se da se vidimo. Uskoro.
Uskoro.